Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Бақытжан Иманқұлұлының «Компартиям» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Иран жазушысы С. Перхтің «Көңіл түкпірінде» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Ханзушадан аударған Базарбек Бақтиярұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Компартиям. Бақытжан Иманқұлұлы. Сен болмасаң, бақыт құшпай өтермін,
мені жерден өз қолың мен көтердің. Дестің дәрмен сенің арқаң тапқаны, өстім бал мен ортасында шекердің. Сен болмасаң құндақтайды тұман болт, берегенсің көз жұмбайды бұған жұрт. Күзәлімді сақтай алдым сен барда, өзегімді кеулей алмай жылан құрт. Саған жиянгер елдер талай заулатты, зұлматтардан қала алмадың аулақ боп. Зертең жеңген емес сені сонда да, өртенген мен іле шала қаулап көп. Тең көрсеттің азаттықтың ақтаңын, компартиям сенсің менің мақтаным. Зенгір бақтың білем қалай келгенін, сен құрғаттың кедейліктің батпағын. Сен болмасаң жетпес едім бұл күнге, өсіп өніп мың болуым мүмкін бе? Алдын өттің дүниелік деңгейлік, даңғыл еттің өз жолыңды біртіндеп. Сен болмасаң жоқ тыныштық басымда, алаңсызбын амандықтың қасында, келген орай қызықтырып мейлінше, өрге қарай домалады тасымда. Сен болмасаң өркендіме өмірім, тұрмысым бай көркем міне көңілім, гүлем жидым шапаға атыңнан жаныма, шүлен күйдің шертем күле небірін. Сен болмасаң биік емес мұратым, жоқ мүмкіндік сейіл серуен құратын, шермен дөтті топырағың да қайқалық, жермен көкті бұластырды бұлатың. Сен болмасаң ашылмасты есіккең, құралақан қалам талай несіптен, қадам шыңды бет қалмайтын еді бұл, адам сынды отырыстан кешіккен. Сен болмасаң ыстық өтпес жотамнан, жаңылып еш көрмедің сен нотаңнан, көзің шыңды көре біліп шалқы өлел, өзің сынды айналайын отаннан. Барған сайын биіктеуде шоқтығың, қажетіңе құрбан еркек тоқтымын, жаман құлдай жүрер едім жалбыздон, маған мұндай шырын ұйқы жоқтығын. Бекем дедің береке мен бірлікті, қайдан табам сенсіз қызғын тірлікті, жерік болған тәбет аз ба өзіңе, берік қорған соқтың тіпті бір мықты. Сен болмасаң лүпілдей ме тамырым, қағып тынбай реформа дабылын, нұр істілің тәнт етіп жер шарын, дұрыстығың болды жұртқа мағылым. Сен болмасаң жояды кім жем қорды, қойын қоншым қуанышқа тен толды, дұрыс жолға бастап миллиард халқыңды, жаппай оңап жатқан жалпақ өлкемді. Сен болмасаң жараса ма әзілім, алты қырдан араса ма наз үнім, қан тер құям әрі сәрі болмастан, компартиям ой қой алдын қазығым. Компартиям басшылығың данатым, жебеуің де жетіл еркін қанатым, өмір болам өнегесі бөлмейтін, көмір болам ошағың да жанатын. Сен болмасаң келешектен қайыр не, мақтаналық жатқан ағып майырге, бір түгіңе тиіскенді кешпеймін, кірпігіңе тынбас боздақ айылме. Сен тұрғанда күйік алыс көңіл жай, армандар мен мұраттарға өмір бай, басқа менен тез теңелі бозашап, кемен жүзін тасқа мәңгі соғылмай.
танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Көңіл түкпірінде. Авторы иран жазушысы С. Перх. Ханзушадан аударған Базарбек Бақтиярұлы. Зарманда көлінің бойындағы қорықта бүгінге дейін бір асылзада жасап жатқан. Оның аты Қиырта еді. Қиырта орта жастан асқан адам болатын. Оның қыздай алған әйелі оны тастап, о дүниелік болып кеткен. Одан қалған бала да жоқ. Ол жақында 21 жасқа шыққан қызбен үйленді. Қыздың аты Манта. Ол қызбен кездейсоқ кезігіп қалған. Балық аулап қайтқан Қиырта су әкеле жатқан Мантаны тоқтатып алып, су сұрап ішті. Оның аты жөнін сұрат. Сол күні кеште қыздың үйіне барып, оның әкесіне қызымен үйлену талабын қойды. Ақсақал талабын қабылдаған соң көп өтпей, Қиырта Мантаның үйіне әке барды. Манта асқан сұлу еді. Шуақ төгіліп тұратын қап-қара көзі, өрген ұзын бұрымы, оның сындарлы талшыбықтай бітіміне құп жарасып ақ тұратын. Оның таза сыңғырлы лебізі, биязы қимылдары көрген жанды есінен тандыратын. Ол бұл қалаға тәт тарман арқалап қадам тастады. Қиырта періштедей қызды үйленбек боп алса да, онымен бірге болуға уақыты шықпады. Ол әр күні мал мүлкі, ұлан асыр жері және қорықтағы жұмыстарға жауап деді. Сонымен әйелінің жанында болудан гөрі аң аулау, балық аулауға ерекше қызығатын. Уақыт осылай өте келе сұлу қыздың шырайына вайым қайғының көлеңкесі ұялады. Бірнеше айдан кейін Қиыртаның сарайы оған қапас сындан тәрізденді. Оның үстіне күйеуі өзінен 23 жас үлкен әкесіндей адам еді. Үлбіреген жас қыз мұндай үлкен адаммен бірге өмір өткізу махаббат емес, шынында азап болған. Мантаға мейірбандық, күйінушілік, махаббат керек еді. Ал Қиырта күні бойы сыртқы жұмыспен болып, оны үйге жалғыз қалдыруы Мантаны зеріктіретін. Азаптайтын болды да, ыстық күнге тастаған юмран әтіргүлі сияқты сарғаюға бастады. Әйелінің көңіліндегі бұл өзгерістер Қиыртадан қағыс қалмады. Егер бірер шара таппаса, ғашықтық дертіне шалдыққан әйелінің ауруға кіріптар болатынын ойлады. Ол Мантаны жаннан артық көріп, дүниедегі ең қымбат затты оған тарту ретінде ұсынуға дайын еді. Манта оның баға жетпес байлығы еді. Манта таяудан бері күні бойы қасіретте отыратын болған. Бірер ұрттам шай ішті де, шынысын орнына қайта қоя салды. Мұнысынан бір түрлі ыңғайсызданып, күйеуіне көз салды да, жерге телміре қарап отырып қалды. Қиырта тынысы тарылып сәл отырды да, бәсең дауыспен, «Аяулым Манта, күні бойы мұңайып отырасың. Күнделікті жұмыстың қарбаластығында жүріп, сенімен бірге бола алмадым. Сен ендігі жерде вақтың бұлайша өтпейді. Саған сөзсіз қуаныш сыйлаймын». Қиыртаның сөзінде махаббат жалындап тұрғанымен, Мантаны көңілдендір алмады. Ол тәңірдің әлдебір әмірін күткендей жерге қарап отыра берді. Қиырта сөзін жалғастырып, «Аяулым Манта, сөзіме құлақ сал. Бір жақсы амал таптым. Саған қызметкер болуға бір жігітті ұсыныс еттім. Ол әйгілі шабандоз, ат міну, садақ атуға шебер. Басқа да ойын түрлерін біледі. ол бізбен бірге тұрады. Жатар орын тамағы бізден болады. Ол саған ат мінуді, ат ойынын, садақ ату ойындарын үйретеді. Хабар жібердім, келіп қалар. Мантаның жүрегі қуаныштан атқалақтап соға жөнелді. Ат міну, ат үсті ойыны, жігіт, қызметкер болу деген сөздер оның зергішті тұрмысына қуаныш жеткізгендей болды. Сол күні кеште қиырта әйелімен бақшада сейілдеп жүргенде, мейман келді деп хабарлады. Ол 30 жас шамасындағы бұйра шаш, шымыр денелі жігіт екен. Аты Мехияр еді. Әсіресе денесі тіп-тік, екі көзі от шашып тұратын. Салауатты бұл жас жігітті көргенде, неліктен екені белгісіз, мантаның жүрегі дір етті. Көзінен ризашылық сезім ойнады. Мейман мен қожайын ортасындағы сөзге құлақ тұрып, күйеуіне қарады. Мехияр жол машақаты мен жаңалықтар туралы сөйледі. Қожайынға қошамет көрсетіп, оның қорығымен мекен жайын мақтады. Мәртебелім, бақшаңыз, сарайыңыз, мекен жайыңыз бейне өз тұсындағы патша ордасынан қалыспайды екен. Бұл жерде көркем әтіргүлдер ашылып тұрады екен. Ол сөйлеп тұрып, мантаға қарап қойды. Мехияр келгеннен кейін мантаның қабағы ашылып кетті. Ол жаңа ойыншыққа ие болған баладай мәз болып, ән айтып, секретін болып алды. Мехияр да көңілді. Мантаға тордоп қалақшасын ұстауды, атқа мінуді үйрететін болды. Екеуі ат мініп, доп ойнайтын. Осылайша күн бойы бірге жүріп, бірте-бірте бірін-бірі жақсы көріп қалды. Мехияр орайлы сәттерде мантағы жақсы көретіндігін айтып, ауаша сейілдеп жүргенде, өзін-өзі тежей алмай, қыздың ұзын шаштарын алақанына салып ұзақ сүйетін. Одан оның аппақ білектеріне, мойнына жүзін тигізетін. Сонан екеуі далада сейілде жүріп, бір күні құшақтаса кетті де, еріндері еріне жабыса қалды. Бірнеше күннен кейін таңсәріде сырттан келген Хиырда, киімдерін ауыстырып жатып мантадан, «Сүйіктім, күндеріңе разымысың? Мехияр қандай адам екен?» деп сұрады. «Өте разымын, ол маған көп нәрселерді үйретті. Қазір ат мініп, арықтардан секіретін, допты да жақсы қағатын болдым. Допты әлі де жақсы ойнау үшін уақыт қажет екен. Сенше қаншай уақыт керек?» деп сұрады Хиырта. «Бұған бірдеңе дей алмаймын. Мехиярдың айтуынша, тума талантым жаман емес екен. Енді 3-4 айдан кейін майданға түсе алады екенмін. Ол бір нәрсені үйренгенде асуға болмайды. Сабырлық керек» дегенді айтады. «Дұрыс айтады, сабырлық керек» деді Хиырта. Бірдемнен соң тұйықсыздан, «Шыныңды айтшы, Манта, сен оны жақсы көріп қалдың ғой» деймін. «Оны жақсы көресің бе, я мені жақсы көресің бе?» деп сұрады. Манта сескеніп қалды. Жүрегі қорқыныш сигналымен қақса да, «Хиырта, не деп кеттің өзің? Сен менің ерім, қожайыным. Мехияр болса, әдеттегі бір шабандоз». Хиырта мантаның қолдарын сипап тұрып, «Манта, сенің абыройыңды төгетін істі істемейтініңе сенемін. Онымен бірлікте ат мініп, сейілге шығып жүре бер. Барлығына мен ризамын» деді. Сол күннен бастап Манта бұрынғыдан да еркін азат болды. Әр күні Мехиярмен көңілді өте берді. Олар сүйісті. Кейде қорықтан алыстап, шалғын арасына сүңгіп кететін. Сол тұста Мехияр әдептен аттап кетсе, Манта өзін оның қолынан босатып алатын. Алайда күйеуінің абыройын төгетін істі істеуге батылы бармады. Ал Мехияр мантаны өзіне қаратып алуға ынталанды. Бір күні ол мантаға, «Сүйікті Манта, айтшы маған, қай уақытта тәуелді боласың?» Мені неге мұнша азаптайсың? Әлде мені жақсы көрмейсің бе?» деп сұрады. «Сені жақсы көретінімді тілмен жеткіз алмаймын. Менің де азап шегіп жатқанымды білгейсің. Мен өз еркіммен іс істей алмаймын. Бірақ алаңсыз бол. Менің саған деген жүрегім кіршіксіз. Махаббатым саған тән.» Мехияр әсерленіп, «Онда қашанға дейін күтемін?» «Мені мұнша азаптама», деді Манта. «Кіршіксіз махаббат әр қандай қиыншылықты жеңеді. Алдымызда қарлы тау тұрса да асып кетеміз.» «Жақсы, бұл қарлы тауды махаббат отымызбен өртеп жіберейік.» «Сүйіктім, онда көп бодау беруіміз керек.» Манта бұл азапты жолды ойлап, еңіреп қоя берді. Мехияр жүзін оның көкірегіне басып, «Сен разы болсаң болды. Бұл жолда өлімге де дайынмын», деді. Манта үнсіз қалды. Бейне түс көріп тұрғандай көздерін жұмып, сөзін анықтап, «Жарайт, саған вәде берейін. Келер аптада қиырта шарлауға кеткенде, мен сендік боламын», деді. 12 күн өткеннен кейін қиырта нөкерлерін бастап сыртқа қорықты шарлауға кетті. Мехияр мен Мантаның көздерінен қуаныш жасы төгілді. Түстен бұрын олар ат мініп, тау бөктеріндегі шалғын арасына барып жатып келді. Сол сәтте Мантаның көздерінен махаббат ұшқыны шашырады. Махаббаттың сиқырлы күшіне мас болып, біріне бірі телмірсе қараумен болды. Сол күннен бастап олар гүлдей жайнап жүрді. Шырын махаббатты бақытты күндерін өткізді. Манта қиырданың күмәнін қозғап алмау үшін жүріс тұрысында ерекше сақ болды. Бірақ ғашық-машықтар қанша сақтық істегенімен сезі қалдырды. Қиырта шарлаудан келгеннен кейін Мантаның сөйлеген сөздеріне, манаураған шырайына зерделей қарап, Мантаның уәдесіне опасыздық істегенін біле қойды. Әрі астыртын өш алу ниетіне келді. Бір күні кеште Манта кешкі тамақ үстеліне келгенде Мехиярдың орнының бос тұрғанын көрді. Түстен кейін ат мініп селге шығып қайтқан еді. Ал қазір ол жоқ. Әлде бір жаққа кетті ме деп ойлады. Қиырта Мантаның алаңдап отырғанын білді де, «Көрші қыстақтағы біреу маған бір ат сауға берді. Мехиярды сол атты әкелуге жібердім. Ертең түстен кейін келеді», деді. Манта еңкейіп тамағын іше бастады. Ол түстен кейін Мехиярдың құшағында жатқан сәттегі тәтті минуттарын есін алып, мейірленіп, өзінің сол бір әсерін басу үшін дереу бір рюмка арақ ішті. Қиырта оның рюмкасын толтырып қойды. Сол аралықта қызметші екі тәлеңкеге қуырылған ет әкеліп алдарына қойды. Манта алдыға қойылған тағамдарды сүйсіне жей бастады. Тәлеңкедегі қуырылған етті де құшырлана жеді. Бірдемнен кейін ол алмаршып отырғанда қиырта ойда жоқ жерден, «Манта, жаңағы жеген қуырдақ аузыңа дәмді сезілді ме?» деп сұрады. «Дәмді, өте дәмді екен. Ненің ет екенін біле алдың ба?» «Жоқ, біле алмадым.» «Ол Мехиярдың жүрегі. Сен ғашығыңның жүрегін жедің.» Мантаның алмаршып отырған бәкісі қолынан түсіп кетті. Қаны қашқан ажары сұрланып, өңі өліктей қуарып, шұғыл қимылдап, терезеден анау жердегі күлдікке қарай өзін лақтырды.
Ağlama, ağlama.
Қадырменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осырағы дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әбілбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радиостанциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just do
it. You know.